У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филин прас 15 «Белорусская Атлантида». Тема «Старожитная Русь». Ну, а зараз экспертиза «Свободы». Погаднение об створении одной системы супроспаветренной обороны выкликало критику белорусского громадства. Ці порушая гэта Конституцию Беларуси, чаму Лукашенко погодился на подписание гэтага документу? Ці погрожая суверенитету Беларуси рост замежной запозычанности? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды эксперт аналітычнага цэнтру стратэгія Сергей Люшыноў і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Сапраўды, Канстытуцыя Беларусі прадугледжвае нейтральны статус дзяржавы. Як гэтая дамова стасуецца з Канстытуцыі? І калі кантроль над часткай узброеных сілаў краіны перадаецца нейкаму наднацыянальнаму органу, на чале якога хутчэй за ўсё будзе стаяць расійскі генерал, то як гэта ўплывае на суверэнітэт? І ці застаецца Лукашэнка пасля гэтага камандуючым узброенымі сіламі Беларусі? Спадар Лёшыну.
Па-першае, у нашай Канстытуцыі няма нейтральнага статусу, але дэкларавана імкненне да гэтага статусу. Гэтая дамова, якая была заключана ў Москве, супярэчыць гэтым канстытуцыйным положениям. Что дотычыць статуса президента Лукашенко как главнокомандующего, то, безумовно, он застается главнокомандующим юридично, але фактичные его махчимости уплывают на ситуацию, например, в выпадку некой провокации, или нечто того иншого, а для меня неведомое.
Спадар Баршчэўскі, а вы, як лічыце, ці пагражае подписанная у Москве дамова об створении системы супраспаветранной обороны белорусской конституции и белорусскому суверенитету?
Еще в 93-м годе, когда велись дискуссии про долучение или недолучение до договора об коллективной домове, мы говорили, что это долучение до договора перечить руху Беларуси в бок до нейтрального статуса. И тогда нам казали, что ну, это переходный этап, и что это подразумевает процедуру мягкого руху Беларуси до нейтрального статуса. Видовочно, заключение любого блока нового, это есть руху в отворотном керунку. Тому, на мой погляд, это прямо перечить Конституции Беларуси, и изменение до нейтрального статуса тут никак не проявляется. Я разумею, такие пакты могли бы здесь сняться, когда бы возникала некая военная погроза. Но зараз же видовочно, что створение этой супротиповетренной групповки, оно скировано супротив НАТО, которые не собираются нападать на Беларусь. Это есть чисто политичный жест, который свечит про отмову от руху до нейтрального статуса. Тому, на мой погляд, перечень видовочно Конституции.
А вот эта ситуация, когда командование наибольш боездольной часткой узброенных сил супротиповетренной обороной переходит фактично до нейкого наднационального органа, на чале якого будет стоять российский генерал, глядя по всем. Это как вплывает на статус командующего узброенными силами того ж Лукашенко?
Это свидетельствует про то, что в Украине наспевает ситуация смены улады, бо эта улада уже загнала себе в кут своими ранейшими размовами. И в данной ситуации треба раиться с людьми, и нам это все треба. Конечно, в сегодняшних антидемократичных умовах это немагчыма рабіць, а это значит трэба ствараць дэмакратычныя умовы, трэба мяняць кіраўніцтва. І тады толькі можна ісці далей, бо гэта тупік, поўны тупік і канстытуцыйны, і палітычны, і палітыка-эканамічны тупік.
За час кіравання Лукашэнкі на ягоны адрас было шмат папрокаў наконт таго, што ён здае беларускі суверэнітэт Расіі. Асабліва такія папрокі ўзмацняліся падчас падпісання з Масквой дамовы аб стварэнні супольнасці, саюзу, саюзнай дзяржавы Беларусі России. Але праз нейкі час высветлялася, што гэтыя дакументы на рэальны статус краіны не паўплывалі. Магчыма, што вось гэтая дамова аб супраспаветранай абароне першая рэальная здача часткі суверэнітэту. Чым гэта выклікана? Вядома, як моцна Лукашэнка любіць уладу, а войска гэта адзін з важнейшых чыннікаў улады ў любой краіне. Чаму Лукашэнка пагадзіўся на гэта? Усяму віной крызіс, вострая патрэба ў крэдытах ці што іншае? Спадар Лёшыноў.
Я хотел бы погодиться с вами, что попередние домовы фактично не меняли реального положения речев. И я не здольны перебольшивать и эту домову. Мне кажется, что это так самый политичный, хотя, конечно, и юридичный акт. Але тем не меньше, его реальный уплыв на практичное житие не будет довольно серьезным. Хотя, все-таки, конечно же, певная страта частки суверенитету, обмежевание этого суверенитету будет иметь место. Але будем сподеваться, спасылаюся на тое, што сапраўды гэтая агульная супрацьпаветраная абарона не будзе дзейнічаць рэальна. Я маю на ўвазе сапраўды тыя абставіны, пра якія сказаў спадар Баршчэўскі. Нам, на шчасце, сёння ніхто не пагражае. Ну а што датычыць прычыну, з якіх была падпісана гэтае пагадненне, то мне здаецца, гэта нейкі палітычны крок, які нейкім чынам павінен збалансаваць палітыку беларускага ўрада. Мне здаецца, што апошнім часам ёсць пэўныя намаганні на тое, каб палепшыць адносіны з Еўрапейскім саюзам і каб нейкім чынам збалансаваць гэтыя палітычныя імкненні. Лукашэнкаўская адміністрацыя павінна зрабіць нейкія крокі ў бок Расіі.
Бываюць некія такія мёртвыя юрыдычныя палажэнні, якія ўсе лічаць папяровымі, але здараецца сітуацыя, калі яны могуць спрацаваць, напрыклад, калі ў Канстытуцыі Савецкага Саюза было запісана права рэспублік на аддзяленне, ніхто ўсур'ёз гэта не ўспрымаў. А здарыўся крызіс, і гэтае мёртвае палажэнне запрацавала. Спадар Варшаўскі, а вы як лічыце, чым выклікана гэтае рашэнне Лукашэнкі пагадзіцца на падпісанне такой дамовы?
Па-першае, я хацеў бы падкрэсліць, што, на жаль, у палітыцы не бывае пустых паперак. Яны сапраўды могуць спрацаваць у самы невыгодны час і спрацаваць вельмі адмоўным плане. Хацеў бы сказаць, што ніхто ў Беларусі не хоча быць заложнікам аднаго палітыка. В прынцыпе, да гэтага вядзецца, што пакуль я прэзідэнт, не раз заяўляў Лукашэнка, значыць, суверэнітэту Беларусі нічога не пагражае. Але ж з прэзідэнтам з любым можа нешта здарыцца. Усё ж бывае. І што мы павінны быць заложнікамі гэтага, а потым прыз'явіць тая ж Расія, што даўно падпісаныя пагадненні. З пункту гледжання міжнароднага права сумнеўны беларускі парламент, які павінен ратыфікоўваць такія пагадненні, ён таксама мае такую абмежаваную легітымнасць. Думаю, што да гэтых пытанняў прыйдзецца вярнуць. Расія, безумоўна, будзе лічыць заўсёды, што яна падпісала міжнародныя пагадненні, якія адпавядаюць міжнароднаму праву. І гэта вельмі небяспечна. Канешне, прычына эканамічная сітуацыя. Лукашэнка ліхаманкава шукае якіх-небудзь пазычак, крэдытаў. З любога боку ён гатовы ўзяць ва ўсіх, бо сапраўды эканоміка трішчыць па швах. Дырэктарат, які, у прынцыпе, прорасійскі і часам яшчэ чырвоны, які яшчэ не цалкам навучыўся працаваць у нармальных рынкавых умовах, цісне са свайго боку на ўрад Лукашэнкі. І таму яму трэба дэманстраваць а. Захаду, б. Расіі, трэцяе свайму ўласнаму дырэктарату і чацвёртае свайму ўласнаму народу, што ён клапоціцца пра іх.
Вось спадар Баршчэўскі нагадаў пра цяжкую эканамічную сітуацыю, патрэбнасць у крэдытах. У звязку з гэтым узнікае пытанне, што ж чакае Беларусь далей? Патрэбнасць у крэдытах расце, а краіна, якая трапляе ў даўгавую пастку, траціць частку суверэнітэту. Хачу нагадаць, што Беларусь збіраецца будаваць атамную электрастанцыю. Дзеля гэтага патрэбна будзе пазычыць шмат грошай. Па маіх ацэнках, не менш 10 мільярдаў даляраў. Прычым у Расіі, бо менавіта расейцы будуць яе будаваць. Дык у гэтым сэнсе, якія пагрозы чакаюць Беларусь? Спадар Ляўшуноў.
Па-першае, я бы хацеў зазначыць, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі, на мой погляд, лепшая, чым у нашых суседзяў, напрыклад, у краінах Балтыі, Украіны, альбо нават у Расіі. Канешне, сітуацыя ў Беларусі не самая спрыяльная. Што датычыцца пошукаў крэдытаў, то, безумоўна, крэдыты, калі яны патрэбны, іх трэба шукаць, і трэба шукаць у розных крыніцах. Мне здаецца, што беларуская кіраўніцтва якраз гэтым займаецца. І міжнародны валютны фонд з аднаго боку, і Расія з другога, Венесуэла з трэцяга боку. Тое яны неяк дыверсіфікуюць свае крыніцы паступлення крэдыту. І гэта, на мой погляд, не самае дрэннае, што можна рабіць у гэтай сітуацыі. Нават добра. Але, канешне ж, імкненне пабудаваць атамную электрастанцыю за крэдыты Расіі, канешне, павялічыць залежнасць ад Расіі, якая і так даволі моцная. І ў гэтым плане, канешне ж, будаўніцтва атамнай электрастанцыі, якое, у прынцыпе, павінна было бы зменшыць гэтую залежнасць ад Расіі, дыверсіфікаваць крыніцы паступлення ў энерганосьбіту ў нашу краіну, яно належным чынам, мне здаецца, гэтую задачу не выканае.
Спадар Баршчэўскі, вы як мяркуеце, што пагражае Беларусь у звязку з той палітыкай атрымання крэдытаў і найперш крэдытаў у Расіі?
Я б не пагадзіўся ў поўным сэнсе ў тым, што наша сітуацыя эканамічная лепшая, чым там у суседзяў, чым у Балтаў. Рэч у тым, што тыя краіны маюць гарантыю, яны маюць дэмакратычныя ўрады, а дэмакратычныя ўрады могуць існаваць і ў пазыках, і мець дзяржаўныя долги, это не погрожает суверенитету краин, где есть демократичная изменность улады. А вот белорусский урад, які завязаны на авторитарный и недемократичный механизм, и он не есть гарантом экономичного развития, гарантом того, что завтра не сдарится нечто радикально кепское в отрознении от тех самых балтийских, там, ти польского, ти інших урадов. И тому в этом сенсе, с пункту гледжения политики, становище белорусской экономики значно горшее, чем во всех наших соседях. И коли есть конкретные меты, скажем, выход на зону евро с допомогой международных намаганий супольно выходить с кризиса, не тратячи при этом своего суверенитета, то Беларусь оказывается поза этим процессом. Это самое страшное. И это есть вина выключно сегодняшнего керавництва белорусского, якое вычерпало абсолютно свой потенциал, якое мусить сысти в отставку.
У экспертизе свободы удзельнічалі эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Сергей Люшунов і старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. Тэма падпісаных Беларусю пагадненняў будзе працягнутая ў нядзельным праскім акцэнце.
Як апошнія падпісаныя ў Маскве пагадненні паўплываюць на ўзаемадносіны Менска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная груповка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаную Маскве пагадненне? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштейн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт у нядзелю 8 лютага, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Барановіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў у сэйс-друку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную